Slušate Radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ovo je emisija opširnje. Mogu li Srbija i Kosovo pregovarati i primjenjivati dogovoreno uz preambulu Srpskog ustava koja, kako se do sada pokazalo, blokira punu normalizaciju odnosa?
A za početak, tražili smo da je vreme da Srbija iz svog ustava, dakle iz preambule, izbaci Kosovo.
Preambula Kosovo.
Moj komentar je da bi Priština trebalo da u pokrajinski ustav što pre unese Srbiju.
Oslobađajuća presuda Rožajcu Safetu Kaliću i članovima njegove najuže familije još jednom je pokrenula pitanje funkcionalnosti crnogorskog pravosudnog sistema.
Nekadašnji kandidat za vrhovnog državnog tužioca, podgorički advokat Goran Rodić, sračunao je da su pale optužnice za ratne zločine poreske obveznike koštale koliko godišnji budžet tužilaštva, oko 5 miliona eura.
Zašto bosansko-hercegovačka dijaspora ne ulaže u privredu svoje zemlje?
Svi koji se imalo razumiju u biznis i ljudi od biznisa, oni ne ulažu u srce, oni ulažu u glavu, oni idu tamo gdje mogu ostvariti profit.
Migranti i dalje u štrajku glađu zbog odnosa Mađarske prema njima.
Kažu, ne možemo da otvorimo granicu. Nismo ni tražili da otvore granicu, već da preispitaju svoju politiku prema izbjeglicama.
Toliko u uvodu, opširnje u nastavku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nema ni govora o promjeni preambule Ustava Srbije, navodi službeni Beograd, nakon što je kosovska ministrica Edita Tahiri izjavila da je od Srbije traženo da odustane od preambule u kojoj se Kosovo označava kao dio Srbije. Mogu li dvije strane i dalje pregovarati, provoditi dogovoreno uz preambulu koja, kako se do sada pokazalo, blokira punu normalizaciju odnosa, priredili Amra Zajneli i Milana Ešić.
U momentu zastoja dijaloga Srbije i Kosova i nepoznanice kada bi mogao biti nastavljen, Edita Tahiri, kosovska ministarka zadužena za dijalog sa Srbijom u intervjuu za Radio Slobodna Evropa, problematizovala je to pitanje u kontekstu napretka dve strane na putu eurointegracija.
Osim uslova za dobrosusedske odnose, Srbija također ima i poglavlje 35, koje je obavezuje za tako nešto. U tom smislu, važno je da se postigne jedan sporazum koji će biti pravno obavezujući u predstojećim fazama, a za početak tražili smo da je vreme da Srbija iz svog ustava, dakle iz preambule, izbaci Kosovo.
Iz Beograda ni ovoga puta nije izostala oštra retorika.
Moj komentar je da bi Priština trebalo da u pokrajinski ustav što pre unese Srbiju, pošto je to jedini način da bude predstavljena u međunarodnoj zajednici. Kao što znamo, oni nisu člana ni Ujedinjenih nacija, ni bilo kog međunarodnog tela, osim onih u koje su se možda prošvercovali i u kojima su inače članovi pojedine teritorije koje nisu priznate i suverene države. Dakle, mislim da je reč o neozbiljnoj političkoj varnici i o nečemu što svakako ne doprinosi normalizaciji odnosa.
Rekao je za Radio Televiziju Srbije Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo u tehničkoj vladi Srbije. Iz dela deklarisane proevropske opozicije stižu daleko blaži stavovi. Nataša Vučković, predstavnica Demokratske stranke, za vreme čije vladavine između Beograda i Prištine vođen dijalog tehničkih timova, poručuje da eventualna buduća rješenja treba da budu saglasna sa trenutnom ulogom Srbije kao učesnicom razgovora s Kosovom.
Ukoliko jesmo na putu ka Evropskoj uniji, za nas će biti od velikog značaja da naše pravne dokumente usaglasimo sa onim što čini realno stanje. Kao i sva druga pitanja oko Ustava i pitanje sadržine preambule ostaje tema za jednu vrlo široku raspravu i stručnu i građansku i naravno političku.
Poslednja runda dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije održana je u januaru u Briselu. Od tada razgovora dve strane nije bilo, na što je nesumnjivo uticao period institucionalne krize na Kosovu koju su obeležili protesti tamošnje opozicije, kao i period tehničke vlasti u Srbiji, pošto mandatar Aleksandar Vučić još nije uspeo da sastavi novu vladu posle izbora. Učinak dijaloga Beograda i Prištine sa druge strane teško da je opravdao očekivanja međunarodne zajednice i učesnika. Evropska unija je pak principijelna u stavu da se u potpunosti moraju primeniti svi dogovori Beograda i Prištine, što je više puta ponavljana tvrdnja tokom aktualne pauze u njihovom dijalogu. Naim Rašiti, izvršni direktor Balkanske grupe za politiku u izjavi za Radio Slobodna Evropa, navodi navodi da su implementacija Briselskog sporazuma, integracija kosovskih Srba i definisanje teritorije Kosova taoci dva procesa, normalizacije bilateralnih odnosa dveju vlada u Prištini i Beogradu i institucionalnog pristupa Prištine prema kosovskim Srbima.
Srbija iz svog zakonodavstva nije eliminisala administrativni sistem Kosova. Kako bi Srbija prihvatila kosovsko zakonodavstvo, legitimitet Kosova u smislu funkcionisanja na njenoj teritoriji, treba da promeni svoj ustav, kako ne bi bilo osnovnih zahteva u preambuli ustava. Treba da izmeni zakon o teritorijalnoj organizaciji, da iako ne priznaje Kosovo, prizna kosovsko zakonodavstvo u sklopu teritorije Kosova.
Eventualna izmena ustava, kojom bi se korigovala preambula, već nekoliko puta bila je aktuelna tema u Srbiji. Nije se međutim odmaklo dalje od običnih nagađanja da li bi i na koji način to moglo biti učinjeno. Dragan Đukanović, stručnjak iz Centra za spoljnu politiku, ne vidi da će na tom polju biti nekakvih promjena.
Tek možda nakon nekakvih budućih parlamentarnih izbora i neke nove rekonfiguracije političkih snaga unutar srpskog parlamenta moći biti otvoreno ovo pitanje. Niti vidim da će to biti moguće, da kažemo, mandatu trajanja neke potencijalno uskoro formirane vlade.
Iz Prištine, Amre Zeneli i Beograda, Milan Ešić.
Kako ste čuli, vlada Srbije još uvijek je u tehničkom mandatu. Pitanje je zašto mandataru Aleksandru Vučiću treba 3,5 mjeseca da sastavi vladu, usprkos tome što njegova lista ima više nego uvjerljivu većinu u parlamentu. Slušamo Branko Trivić.
Odgovarajući na pitanja novinara o svojoj prethodnoj izjavi da će vladu možda formirati neko drugi, mandatar Aleksandar Vučić je to ponovio, dodavši da nije nikakav smak sveta ako on ne formira vladu. Iako su mnogi njegovu izjavu da ne želi da formira vladu protiv koje bi sam bio, pročitali kao priznanje da trpi pritiske, Vučić je novinarima ovoga puta rekao:
ja nisam govorio o pritiscima, ja sam rekao da nije lako da se vlada formira.
Ako Vučić kaže da nema pritisaka, šta mu onda znači da ne želi da formira vladu protiv koje bi sam bio, ako ne to da ga neko pritiska da formira vladu protiv koje bi sam bio? Politički komentator Boško Jakšić kaže da je pritisci na formiranje vlade, sudeći po Vučićevoj izjavi, postoje. I to sa očekivane adrese.
Još posle posete Moskvi ja identifikujem da ti pritisci odatle rastu. Jer iznutra nema konj, za SNS-a nema. Socijalisti, iako vrše pritisak, oni ga vrše uz pomoć Moskve, a oni sami nemaju kapacitet da bi to sami mogli da odigraju.
Valja podsjetiti da ruski predsjednik Vladimir Putin nije ni skrivao svoje želje u pogledu buduće srpske vlade, kad je Vučić otvoreno rekao da se nada da će bez obzira na budući sastav vlade Srbije u njoj dostojno mesto zauzeti ljudi koji će obratiti dostojnu pažnju na razvoj rusko-srpskih odnosa. A zaborav još nije prekrio ni činjenicu da Zorana Mihajlović, ekspertkinja za energetiku i ministarka u tom resoru u vladi Ivice Dačića, nije dobila tu poziciju kad je Vučić nakon vanrednih izbora 2014. formirao kabinet, već je postavljena na čelo sektora građevine, o čemu i po sopstvenom priznanju nije ništa znala. Na njeno mesto došao je socijalista Aleksandar Antić, što se povezivalo sa Rusijom. Analitičar Dragomir Anđelković, za koga se smatra da je lojalan Srpskoj naprednoj stranci, smatra pak da pritisci na Vučića stižu sa zapada, jer Brisel sebi daje veću slobodu da utiče na politička zbivanja u Srbiji nakon otvaranja poglavlja 23 i 24. Boško Jakšić ne isključuje mogućnost da i zapad pritiska, ali smatra da je to reakcija na pritiske iz Moskve.
Pritisak s istoka je onaj agresivni koji ima zahteve i njemu se diktira u pero ili u notes kako bi oni voljeli da izgleda vlada. Dakle, da se vratimo na tu Putinovu izjavu. S druge strane, pritisak zapad sigurno da postoji u smislu upozorenja. Ne, Vučiću, nemojte da dopustite da vam Moskva kreira vladu, jer ćete onda ući u sukob sa nama.
Jakšić ocenjuje da je Vučić delimično i sam kriv što se doveo u takvu situaciju, zato što se srdačno nudi i na jednu i na drugu stranu, iako su nominalno evropske integracije prioritet Srbije. Da Vučićeva izjava u Pančevu upućuje na strana mešanja u formiranju vlade Srbije, ocenjuje i Jovo Bakić, politički analitičar i docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Odgovor na pitanje ko to spolja pritiska Vučića, kaže Bakić, treba tražiti u odgovoru na pitanje koje sile imaju direktno suprotstavljene interese u ovom regionu.
Sjedinjene Američke Države, Rusija i Nemačka. Njihovi se interesi na ovom prostoru sukobljavaju. Tako da je vrlo verovatno da se Aleksandar Vučić susreo sa različitim željama koje su mu predstavnici tih zemalja isporučili.
Što se tiče sad, dajmo, Rusije?
Vrlo je verovatno da bi ona želela da u vladi bude čovek koji se sam hvali kako ima odlične veze u Rusiji, dakle to je gospodin Popović. Vrlo verovatno da se tu radi o oprobanim kadrovima Socijalističke partije Srbije, to će reći da bi Dušan Bajatović verovatno morao da bude u Srbijagasu i dalje.
Postoje međutim prema sudu Bakića i pritisci ili želje koji se isporučuju sa zapada.
Pretpostavljam da Sjedinjene Američke Države bi želele da vide Čedomira Jovanovića u vladi kao jemca da snaga u vladi neće pretegnuti na rusku stranu. Dakle, s jedne strane Popović koji je potpuno nebitan u srpskoj politici, ali ima rusku podršku. S druge strane Čedomir Jovanović koji bez koalicije nikada ne bi ušao u skupštinu. I to je to. To su te igre gde se u principu građani ove zemlje ništa ni ne pitaju.
Ni Boško Jakšić, ni Jovo Bakić, međutim, ne veruju da će Vučić nekom drugom prepustiti premijersko mesto. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
U Crnoj Gori oslobađajuća presuda Rožajcu, Safetu Kaliću i članovima njegove najužije porodice još jednom je pokrenula pitanje funkcionalnosti crnogorskog pravosudnog sistema i profesionalne odgovornosti pojedinaca koji stoje iza palih optužnica koje građane na kraju koštaju milijune eura. Priredio Petar Komnenić.
Ovo nije prvi visokoprofilisani slučaj koji se okončao neslavno po tužilaštvu. Nije prvi put da je vlast optužnice potezala kao argument da je krenula u beskompromisan obračun sa korupcijom, organizovanim kriminalom i ratnim zločinima 90-ih, a da one na kraju ne prođu sudsku provjeru na štetu poreskih obveznika. Rožajac Safet Kalić i članovi njegove porodice, brat i supruga Mersudin i Amina, najvjerovatnije će tužiti državu i tražiti milijonsku odštetu nakon što su nedavno pravosnažno oslobođeni optužbe da su oprali skoro 8 miliona eura stečenih prodajom droge. Jedan od članova advokatskog tima Kalića, Borivoje Borović, kazao je za Podgorički dan da će Kalići tražiti odštetu zbog neosnovanog lišenja slobode, ali i zbog propuštene dobiti od ogromne imovine koja im je bila privremeno oduzeta tokom višegodišnjeg procesa. Borović tvrdi da odštetni zahtjev nakon konačne odluke apelacionog suda neće biti manji od 12 miliona eura. Podgorički advokat Dragoljub Đukanović, jedan od članova tima koji je branio Kaliće, za naš radio nije mogao ni da potvrdi ni da demantuje ovu najavu, ali kaže da se takve tužbe u praksi podnose.
Kao branilac Amine Safeta i Mersudina Kalića mogu da potvrdim da je donijeta oslobađajuća presuda, da se desilo upravo ono što je odbrana samog starta tvrdila, da ti ljudi apsolutno nisu krivi, da su apsolutno nevini, da nikakvih dokaza niti kakvog pranja novca da je tu bilo. Poznata je apsolutno i činjenica da je u toku postupka i vremena oduzeta imovina od firmi koje pripadaju porodici Kalić, kao i njihova određena lična imovina, da je to imovina velike vrijednosti i ono što se smatra da će desiti, to je da se ta imovina vrati. O eventualnim tužbama do kojih može da dođe u smislu zakonika i u parničnom i upravnom postupku obligacionim odnosima, ja ne bih sada mogao da komentarišem jer takvo punomoće od strane familije nemam, niti znam da li oni hoće i da li će podnositi takve tužbe. U praksi obično se tužbe te vrste podnose, ali evo vidjet ćemo u skorije vrijeme što će se dešavati.
Nekadašnji kandidat za vrhovnog državnog tužioca, podgorički advokat Goran Rodić, sračunao je da su pale optužnice za ratne zločine poreske obveznike koštale koliko godišnji budžet tužilaštva, oko 5 miliona eura. Dostupni zvanični podaci govore da je 5 miliona eura isplaćeno samo u zadnjih 6 godina na ime neosnovanog lišenja slobode. Kolika je ukupna šteta i ko je profesionalno odgovarao zbog tako skupih propusta, pokušali smo da saznamo u Ministarstvu pravde, ali do početka ove emisije nije smo dobili odgovor na naš upit. Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa, kaže da ovakav epilog procesa protiv Safeta Kalića, koji je vlast godinama koristila kao dokaz posvećenosti borbi protiv organizovanog kriminala, predstavlja ozbiljan udarac za državu.
Treba reći da je ovo očigledno težak poraz crnogorskog tužilaštva i pravosuđa u cjelini, a naročito onog dijela tužilaštva koje je prije nekoliko godina pripremilo jednu ovakvu optužnicu, koje je zastupalo tu optužnicu i naravno onog dijela sudstva koje je potvrđivalo takvu optužnicu. To naravno u svakom ozbiljnom sistemu i svakoj ozbiljnoj državi traži da se preispita profesionalna odgovornost tužilaca koji su bili na čelu specijalnog tužilaštva i koji su rukovodili u krajnjem sastavljanjem te i takve optužnice. Pri tome treba reći da je ta optužnica iz vremena, ajde da kažem, ranijeg, bivšeg specijalnog tužilaštva kojim je, ako se ne varam, u to vrijeme rukovodila Đurđina Nina Ivanović.
Mu kaže da oslobađajuća presude Kaliću otvara i druga pitanja.
Jedno od njih je da li je sve ovo bila predstava, odnosno da li je nešto problematično u tome što su i tužilaštvo i vlada godinama se hvalili i u domaćoj javnosti, a mnogo više, ja bih rekao, u međunarodnoj javnosti i svojim prilozima za izvještaje Europske komisije hvalili se slučajem Kalić i visinom privremeno oduzete imovine, a da sad sva ta statistika koja je to tako bila naduvana uglavnom kroz ovaj i nekoliko sličnih slučajeva sada pada u vodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org.
Prema informaciji koju je ovih dana objavilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, više od 2 milijuna osoba porijeklom iz ove zemlje živi izvan njenih granica. Putem bankovnih transfera sa različitih adresa u inozemstvu, u Bosnu i Hercegovinu godišnje stigne preko 1,7 milijuna eura. Neslužbenim kanalima stiže i više od ove sume. Novac je namijenjen kao pomoć porodicama, dok je još uvijek nedovoljno ulaganje dijaspore u privredni razvoj svoje zemlje. Priču ima Gordana Sandić Hadžihasanović.
Zbog čega je novac koji stiže iz preko 50 zemalja svijeta namijenjen pretežno za pomoć porodici i prijateljima, a nije uložen u privredu i razvoj Bosne i Hercegovine? Neke od razloga navodi Namika Ali Majstorović, jedan od osnivača krovne organizacije BH građana u iseljeništvu.
Svi koji se imalo razumiju u biznis i ljudi od biznisa, oni ne ulažu, hajde da kažemo, srcem, oni ulažu u glavu, oni idu tamo gdje mogu ostvariti profit. U uslovima u kojima se trenutno nalazi Bosna i Hercegovina, znači od problema sa korupcijom, od poreske politike, od problema sa vađenjem papira za pokretanje biznisa, to sve poznati problemi koji jednostavno odbijaju svakog ozbiljnog ulagača.
Brojne prepreke za ulaganje u državne projekte navodi i Medaga Hođić koji živi u Italiji.
Uvijek ta konstantna prepreka administrativna i politička mala volja prema dijaspori Bosne i Hercegovine da se otvori širi jedan prostor za zajedničku ulaganju.
Hasan Šehović, predsjednik glavnog odbora Svjetskog saveza BH dijaspore, ističe da za ozbiljne investicije mora postojati zvanična strategija države koju Bosna i Hercegovina još uvijek nema.
Mi na vrata koja zakucamo ona s nama otvore, ali sve to svodi na entuzijazam pojedinaca koji su spremni ili nisu spremni da nešto urade. Ali vi morate to institucionalizirati i dovesti na pod jednu obavezu, znači jednu strategiju, plan i program po kome se treba raditi.
Jedan od malobrojnih koji u svakoj prilici ističe značaj ulaganja uspješnih privrednika iz inostranstva je načelnik opštine Bosanski Petrovac Zlatko Hujić.
Mi sami se pravimo problem. Zbog te tromosti, zbog te birokratije, zbog te učmalosti koja se vuče godinama kroz ovu državu, mi imamo i problemi te vrste. Jer teta je da nekoliko milijardi maraka ili eura dolazi u ovu zemlju onako sporadično od kuće do kuće, ne znam, od familije do familije, nema nikog sistema, niko je bi mogućilo tematsko ulaganje u ovu zemlju. I naravno sigurnost onih koji imaju novac. To je latentno jedno bogatstvo. Oni sad čekaju priliku da im mi otvorimo vrata, napravimo neke puteve, spustimo mostove da uđu u to naše Bosne i Hercegovine.
Iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice najavljeno je da će do kraja godine biti usvojen dokument koji bi pokazao drugačiji odnos zemlje prema svojoj dvomilijonskoj dijaspori. Ministrica Semiha Borovac.
Naš cilj je da uvežemo dijasporu sa Bosnom i Hercegovinom i mnogo više uradimo nego što je to do sada bilo. Možemo reći možda da je prepreka ta nejedinstvena politika prema dijaspori od strane Bosne i Hercegovine, ali sada radimo na tome da to popravimo.
Namika Ali Majstorović podsjeća da je strategiju prema BH iseljeništvu trebalo donijeti mnogo ranije, isto kao što su BH građani širom svijeta uzalud očekivali i tražili formiranje Ministarstva za dijasporu.
I hoćemo onda mi da ozbiljno razmišljamo i ozbiljno gledamo na državu koja ima takav odnos prema 2 miliona svojih građana, a da nema nadležno ministarstvo. Mislim da od te strategije kao i kompletnog dosadašnjeg odnosa s državi neće biti ništa.
Stari problemi nisu riješeni, a BH iseljeništvo se povećava. Svakog dana ljudi svih generacija napuštaju svoju zemlju i pojačavaju broj onih koji žive izvan Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Koliko je u Bosni i Hercegovini i zemljama regije na sceni sprega religije i politike, pri čemu religijske zajednice imaju dobro uhodan kurs i u službi su nacije i vlasti, tvrde tako neki od istaknutijih kritičara aktuelnog stanja u društvima zemalja regiona, podsjećajući kako su rijetki oni, posebno u vjerskim zajednicama, koji se tome suprotstavljaju, priredio Mirsad Behram.
Političari i vjerski zvaničnici u BiH i zemljama regiona su u dubokoj simbiozi, a posljedica takvog stanja koje traje već decenijama je situacija u kojoj se društva tih država nalaze, tvrde kritičari aktualnog odnosa politike i religije. Sarajevski advokat i nekadašnji urednik nezavisnog magazina Dani, Senad Pećanin, tvrdi da nacionalizam u savezu politike i crkve nanosi dugotrajne i nepopravljive štete po sve građane.
Naime, religijske zajednice nažalost su danas postale porodilište nacionalizma, ksenofobije i nekritičkog prihvatanja mitova o prošlosti vlastite nacije ili religijske grupe.
Šta više, profesor Amer Bahtijar iz Mostarskog centra za kritičko mišljenje tvrdi da religija u BiH ima dobro uhodan kurs i u službi je kolektiviteta, države, nacije i vlasti.
Ovdašnje religije kroz povijest nikada nisu se zainteresovale za pojedinca, njegove potrebe, želje i osjećaje. I nigdje kao tu se ne vidi sva izdaja ideja utemeljitelja religije i upravo na to izdaji nastala religija koja iz svog učenja izbacila Boga.
Malo je onih pripadnika vjerskih zajednica, tvrde kritičari, koji su se simbiozi vjere i politike usprotivili. Jedan od njih je fra Drago Bojić, Franjevac na službi u Jajcu, koji je još prije 3 godine smijenjen sa mjesta urednika Franjevačkog mjesečnika Svjetlo riječi, a zabranjeno mu je i da predaje na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Što se tiče odnosa vjerskih zajednica i politike, fra Drago Bojić za naš radio govori.
Sprega politike i religije, odnosno politizacija religije i sakralizacija politike, jasno u kombinaciji još sa nacionalnim i etničkim elementima, da je to ponajveći problem i bio, nažalost, i ostao i u ovoj zemlji na ovim prostorima.
Zato se smatra Bojić, teško može govoriti o bilo kojem društvu na ovim prostorima da je sekularno.
Da bi se neko društvo zvalo sekularnim društvom, onda bi naravno najprije moralo doći do odvajanja političkog i religijskog. Zatim moralo bi se govoriti onda o pravima manjina, uopće o ljudskim pravima. To nije naprosto slučaj na ovim prostorima.
U Mostaru je promovirana i Bojićeva knjiga pod naslovom Zlato i Tamjan, kritički osvrt na politiku i religiju, u kojoj su sakupljeni komentari o političkoj situaciji u BiH, prije svega o nacionalizmu, ali je i kritika religijskih struktura i institucija. Poznati hrvatski novinar i pisac, jedan od osnivača nekada čuvenog splitskog satiričnog lista Feral Tribune, Viktor Ivančić, smatra da knjiga fra Drage Bojića također
uključuje najžešću kritiku oportunizmu, kritiku onoj dupoj masi koja šutljivo hoda za zastavama i vođama od jedne do druge historijske gadosti.
Ivančić podsjeća na nekolicinu bosanskih Franjevaca koji su se protivili nacionalizmu i u vrijeme rata i nakon njega, zbog čega su nerijetko optuživani za dvostruku izdaju.
Optuženi za izdaju od strane politike koja je taj nacionalizam emitirala i od strane crkve koje pripade, koje te politike uredno sve vrijeme servisirala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Migranti i izbjeglice na srpsko-mađarskoj granici na Horgošu štrajkaju glađu već drugi dan, javlja naš Ognjen Zorić.
Vidno iscrpljeni, ali i dalje odlučni da nastave svoj mirni, ali ekstremni oblik protesta. Oko 130 izbjeglica od nedelje uveče odbija da uzme hranu ili da se barem pomeri s dela livade na kome nema baš nikakvog hlada. Sedenje na jakom suncu bez hrane dovelo je i do prvih ozbiljnijih posljedica. Mladić po imenu Sahel Khan iz Afganistana u ponedjeljak posle podne se onesvestio, nakon čega je prevežen u bolnicu. Jutro smo ga ponovo zatekli u kampu.
Doktor je rekao da sam ostao bez energije. Rekao mi je da moram da uzmem hranu, ali ja sam mu rekao da mi hrana nije potrebna. U kampu je tiho. Nemaju snage da se mnogo kreću, pa čak ni da glasnije govore. Ruvul, sa kojim smo razgovarali i dan ranije, danas bezvoljno sedi sa peškirom na glavi. Gotovo svi su bez energije. Ne mogu normalno da govore, ne mogu da hodaju, neki čak ne mogu ni da stoje duže od nekoliko minuta. Prilazi još jedan mladić, deluje umorno i zabrinuto. Šta da vam kažem, više ništa ni ne osjećam, ništa. Ne mogu ništa da kažem, ljudi ne žele da odustanu. Do kampa je stigla i vest da su predstavnici mađarskih vlasti rekli da ih neće propustiti. Dogovaraju se šta dalje. Ruvul kaže da je razočaran. Kažu, ne možemo da otvorimo granicu. Lično, šokiran sam time, jer nismo ni tražili da otvore granicu, već da preispitaju svoju politiku prema izbeglicama. Mađarske vlasti primaju po 15 ljudi dnevno i onda ih dodatno razmatraju. A istovremeno, još mnogo ljudi dolazi u Beograd, a potom i ovde. Kaže Ruvul dok pokazuje na improvizovani šatorski kamp udaljen oko 200 metara od mesta protesta, a u kome oko 500 izbeglica trenutno čeka da se njihova imena nađu na spisku za prolaz dalje. Svi oni ostali su praktično zaglavljeni u Srbiji nakon što je takozvana Balkanska ruta zatvorena, a Mađarska, a potom i druge evropske zemlje, pooštrile svoju politiku prema izbeglicama. Oko 20 km od granice nalazi se i tranzitni kamp kojim upravlja Komesarijat za izbeglice Republike Srbije. U njemu je trenutno nešto više od 400 ljudi. Tamo smo upoznali Afganistanca, Atalni Azija. U ovom kampu sam 14 dana. Čekam da vidim da li će Mađarska otvoriti svoju granicu kako bi nastavili dalje. Plan mi je da odem u Nemačku. Priča nam da je 2 dana proveo i u improvizovanom kampu na samoj granici, ali se vratio nazad. Nemačka i mađarska policija nas nisu pustile da pređemo granicu. Naš sagovornik se prijavio i sada čeka da vidi da li će biti pušten da prođe. U međuvremenu dane provodi u svom šatoru, gde, kako nam kaže, piše. Za razliku od njega, grupa mladića iz Pakistana kaže da su više puta pokušavali da nelegalno pređu granicu. On je pokušao 5 puta, on 6. Ja sam probao 4 puta. Svaki put uhvaćeni su i deportovani. Pokazuje nam na momka iz grupe kome je ruka u gipsu, a na nozi ima zavoj. Kada smo prešli granicu, evo možete i da vidite u kom je on stanju. Mađarska policija teško ga je prebila. Za to vreme grupa izbeglica koja je peške u takozvanom Maršu Nade stigla u Suboticu nastavlja sa štrajkom glađu. I dalje prihvataju samo vodu, dok sva hrana koju im donose različite humanitarne organizacije ostaje netaknuta da stoji na gomili. Za Radio Slobodna Evropa, sa Horgoša, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
Konvencija američkih demokrata u Filadelfiji se nastavlja, evo kako je protekao prvi dan. Zvijezda večeri nesumljivo je bio Bernie Sanders. Iako su njegove pristalice na svako spominjanje Hillary Clinton zviždali i negodovali, Sanders je održao strastveni govor kojim je podržao svoju suparnicu.
Nije tajna da se Hillary Clinton i ja ne slažemo oko brojnih stvari. O tome se vodila ova kampanja. To je demokratija. Ali ponosan sam što smo razlike prevladali i što izlazimo sa najnaprednijom platformom u povijesti demokratske stranke. Hillary Clinton biće izvrsna predsjednica i ponosan sam što sam uz nju večeras.
Podršku Clinton dala je prva dama Bijele kuće Michelle Obama, koja je također apelirala na zajedništvo stranke.
Zajedno smo uvijek jači. Upravo takva će Hillary Clinton biti predsjednica. Zato sam na ovim izborima uz nju. Želim da nam predsjednik bude osoba koja shvata da stvari nisu crno-bijele i nije moguće sve svesti na 140 znakova. Kad imate nuklearne kodove na dohvat ruke, zapovijedate vojskom, ne možete odluke donositi na prečac. Morate biti stabilni, odmjereni i dobro informisani.
You can't make snap decisions. You can't have a thin skin or tendency to lash out. You need to be steady and measured and well informed.
Pred demokratima je još puno posla do jedinstva. Donald Trump ih je već ismijao poručivši da im je konvencija pravi kaos. Podsjetimo, skup demokrata se održava neposredno nakon što je Wikileaks objavio oko 20.000 email poruka koje su hakeri ukrali sa servera demokratske stranke, a koji svjedoče o pristranosti stranačkog rukovodstva na štetu senatora Bernija Sandersa. I dok demokrati optužuju republikance i Rusiju da stoje iza hakiranja, FBI je saopćio da će istražiti sve navode. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta repriza je našeg subotnjeg programa.
slobodnaevropa.org.
U ovoj emisiji možete čuti što je između ostalog u dnevniku zapisao Pero Kvesić, književnik iz Zagreba.
Živim za pisanje, od pisanja živim. Pa se od pisanja kao prekida života isključuje ono pisanje koje zapravo jest moj život. Upravo ono po čemu jesam, zajedno sa svim dramatičkim greškama i pitkarima.
Među najčitanjim temama ovoga tjedna bila je ona o čemu Gulen uči đake na Balkanu. Koliki je utjecaj obrazovnih institucija Fethullaha Gulena, čovjeka koga turske vlasti optužuju da stoji iza pobune dijela vojske protiv turskog predsjednika. Oni koji su prošli taj sistem u primjeru iz Sarajeva tvrde da se radi o pokušaju infiltracije u bosansko-hercegovački.
Ima hudba čulena, znači, od Fethullaha Gulena gdje kaže: mi se moramo skriti i biti mirni i ulaziti u sve pore društva, i kad dovoljno zaposjednemo tih pora nečujno, onda da se prikažemo i da preuzimamo poluge vlasti i sistema.
Na Kosovu funkcionira niz obrazovnih institucija koje su inspirirane, vjeruje se, Gulenovim pokretom.
Oni imaju uredno izdate licence, tako da je sve u najboljem redu što se obrazovanja i obrazovnih procesa i zakona ima tiče.
Toliko uvodu, opširnije o nastavku.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Njemačka policija istražuje motive koji bi mogli objasniti zašto je 18-godišnji Njemac iranskog porijekla odrastao u Minhenu, u petak uvečer pucao po ljudima u trgovačkom centru Olimpije i McDonald's u Minhenu. Ubio je najmanje 10 ljudi, među kojima ima i djece, ranio više od 26 prije nego se ubio. Među žrtvama i 3 Albanaca sa Kosova, potvrdilo je Ministarstvo vanjskih poslova u Prištini. Slušamo Milana Nešića.
Ne postoje nikakve indicije da je muškarac osumnjičen za ubistvo 9 osoba u Minhenu povezan sa militantima Islamske države Iraka i Levanta, niti je napad koji je počinio povezan sa izbjeglicama, izjavio je Hubertus Andrae, šef minhenske policije. Ne postoje razlozi koji navode na vjerovanje da je napad počinilo više osoba i da je pucnjava na bilo koji način povezana sa izbjegličkom krizom. Nema ni razloga za odlaganje posjeta Minhenu ili otkazivanje bilo kakvih događaja, rekao je Andrae. On je dodao da je napadač bio đak koji je rođen i odrastao u Minhenu. Pretražili smo sobu u kojoj je živeo i nismo našli povezano sa militantima IDIL-a. Dokumenta koje smo našli, međutim, ukazuju da je osumnjičeni bio zainteresovan za oružje i pucnjavu, rekao je šef minhenske policije. U međuvremenu saopštene su i prve informacije o žrtvama. Među 9 poginulih je 3 građana Kosova. To je saopštilo Kosovsko ministarstvo spoljnih poslova. 2 žrtve su državljani Turske, potvrdile su vlasti te zemlje. Identitet ostalih još nije poznata. Snežana Miljanić, konzulka Srbije u Nemačkoj, izjavila je da među stradalima u oruđenom napadu u Minhenu nema građana Srbije, ali da bavarska policija nije mogla da potvrdi ima li ih među povređenima. Ubijene su 2 žene i 6 muškaraca starosti između 14 i 21 godine, kao i žena stara 45 godina. U bolnicama u Minhenu trenutno se nalazi više od 20 ranjenih osoba, od kojih su 2 teško povređene. Osumnjičeni je 18-godišnji mladić sa dvojnim nemačkim i iranskim državljanstvom. Pre napada policija nije imala nikakvih informacija o njemu i njegovoj povezanosti sa terorističkim grupama. Prvobitni izveštaji po kojima su napad izvele tri osobe pokazali su se kao netačni. Bili su zasnovani na izjavama očevidaca koji su primijetili dvojicu ljudi koji su mjesto događaja napustili u automobilu velike brzine. Te osobe, međutim, nisu bile umešane, potvrđeno je u nemačkoj policiji. U Minhenu je proglašen dan žalosti. Sve svečanosti planirane tokom vikenda su otkazane. Dan posle napada, građani na mjestu zločina odaju poštu žrtvama paleći sveće i polažući cveće, gdje su raspoređene i jake policijske snage. Šokiran sam. Nikada mi se ništa slično nije dogodilo i neverovatno mi izgleda da je ovako nešto moglo da se desi u Minhenu, kaže Johannes Sokler, meštanin Bavarske prestonice. Njegov sugrađanin, Olaf Buschendorf, uverava da će od sada na ulicama grada biti mnogo oprezniji. Kao građanin ne znam tačno šta bih menjao. Opasnost je prisutna godinama i neće nestati sve dok oni koji to čine ne shvate koliko je to pogrešno. Međutim, nemam nade da će se to uskoro dogoditi, kaže Buschendorf. Nakon napada, sistem javnog prevoza Bavarske prestonice odlukom vlasti bio je prekinut, a centralna železnička stanica evakuisana. Hiljadama ljudi koji su za to vrijeme bili zaglavljeni u centru grada, u pomoć je priteklo lokalno stanovništvo. Posle nekoliko sati, javni saobraćaj je ponovo uspostavljen.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Dnevnik tjedna od 16. do 22. srpnja ili jula vodio je Pero Kvesić, književnik iz Zagreba.
Subota, 16. srpnja 2016. Supruga, sin i ja nalazimo se u Puli. Došli smo jučer da primim nagradu Vedran Šamanović. Nagradu dodjeljuje 5 domaćih stručnih filmskih udruga, filmu koji je u protekloj godini inovativnim pristupom proširio granice filmskog izraza u domaćoj kinematografiji. U obzir za nagradu dolaze filmovi svih žanrova i svih kategorija, a stručni žiri odlučuje ove godine dodijeliti upravo mom dokumentarnom filmu Dus Piros Pero. To vrijedno priznanje mi je dodijeljeno u Pulskoj areni u okviru filmskog festivala. Žao mi je što tom prilikom nije prikazan cijeli film, nego samo dvominutni trailer, ali i to mi je bilo fascinantno. Dok sam snimao kamericom koja stane u džep, nisam mogao ni slutiti kako će prizori koje sam bilježio izgledati na ogromnom platnu. I to još na takvom mjestu, drevnom rimskom koloseumu. Bili su svojevrsna tačka sažetka kontrapunkta između malog i velikog, povijesnog i suvremenog, cjeline i dijela drevnog i novoga, onoga što je prošlo i onoga čemu vrijeme tek dolazi. Koristimo priliku razgledati Pulu. U povratku u stan javljaju prijatelji da me u Jutarnjem listu napalo Ivo Banac, ali imam drugog posla, živati u zajedništvu sa suprugom i sinom, a kasnije sam preumoran da bi tražio po internetu što je napisao. Nedelja. U nekom kafiću pronalazimo Jutarnji list. Banac je namrčio cijelu stranicu člankom pod naslovom Otječja nesigurnosti u Istočnoj Aziji. Četvrtina članka odvojena je u postskriptumu koji me napada, jer sam na svom blogu objavio post kojim upućujem zamjerke dr. Zlatku Hasanbegoviću, aktualnom ministru kulture u odlasku. To mi se svidjelo, kako sam svrstan među otvećaj nesigurnosti u jugoistočnoj Aziji. Ostam se kao da sam poprimio nove dimenzije. Čuli i kako odgovoriti na Bančev napad, ostavljam za povratak u Zagreb. Ponedjeljak. Ujutro sjedam za kompjuter i uz novi post koji sam napisao za svoj blog dodajem postskriptum posvećen Ivi Bancu. Promislio sam da je besmisleno poslati ikakav prosvjed Jutarnjem listu. Banac nije zaslužio više osim da se osvrnjem na njega na mjestu gdje je objavljen tekst koji ga je isprovocirao. Banac je u javnosti poznat kao čovjek vjetrokaz, onaj koji se okreće kako vjetar puše, koji se po potrebi izvrće kao rukavica. I on, kao takav, ima obraza išta zamjeriti meni koji sam za njega kompas. To je sjajan literarni motiv. Vjetrokaz zamjera kompasu da uvijek pokazuje istom pravcu. Naravno da dosljednost i utemeljenost te popretna moralna odgovornost ne znači ništa onome tko je protiv njih cijepljen. Utorak. Posljednjih nekoliko dana osjećam se fizički prilično loše. Zdravlje mi onako nije naročito. Posljednjih nekoliko dana opterećuju me tegobe nepoznate od ranije. Krajem tjedna mi je zakazan bronhoskopski pregled a prije toga trebam obaviti nekoliko drugih pregleda. Krajem radnog vremena stižem na EKG. Ležim na stolu, spojen žicama s elektronskom napravom. Nakon izlaska iz ordinacije na hodniku pogledam nalaz koji kompjuter sam ispisao. Nazovem svoju doktoricu opće prakse. Hitno idi na kardiologiju Vinogradsku. Ne treba ti uputnicu, samo pokaži taj EKG nalaz. Nazovem svoju pulmologicu, doktoricu koja se brine samo za moja pluća. Hitno idi na dežurnu kardiologiju. Koju? Najbližu. Odem u najbliži kafić, naručim kavu i pripalim cigaretu da se smirim i razmislim. Oko ponoći razgovaram preko interneta s prijateljem doktorom u Kanadi. Pošaljem mu skanirane nalaze. On veli da kod njih ljudi s takvim nalazima leže u bolnici spojeni cjesticama i žicama s monitorima, infuzijama i kisikom. Sreda. Od jutra do sredine popodneva provodim na kardiologiji bolnice koja pripadam po mjestu stanovanja. Bodome, vade krv, spajaju na razne naprave, mjere i rastežu uz duži poprko. Ne dozvoljavaju mi da napravim ni koraka, nego me voze u kolicima s odjela na odjel. Velik dio tog vremena provodim ležeći. Pregled je zaista bio temeljit i savjestan i rezultira dobrom vješću. Bila je lažna uzbuna. Kompjuter je bio zavaran odrazom mojih oštećenja na plućima. Četvrtak. Na novinskim kioscima pojavila se novina u kojoj intervju sa mnom. Nemam snage to čitati. Dobar dio dana provodim komunicirajući telefonom i preko interneta s nekolicinom doktora. Moram napomenuti da sam, otkako posljednjih godina nužnošću više koristim medicinske usluge, vrlo zadovoljan kako me tretiraju. Jedino što povremeno primetim je oskudica resursa. Jučer mi se srce zgrčilo dok sam svjedočio razgovoru na susjednom krevetu. Brižni doktor je objašnjavao starijoj pacijentici da postoji bolje lijek od onoga koje je sad prepisuje, ali se hoće posavjetovati s njom prije nego ga upiše za daljnju terapiju. Naime, uobičajeni lijek nije loš, iako je drugi novi i bolji, ali taj drugi se može dobiti samo uz 100 kuna nadoplate. Pacijentica odgovara da ima penziju 900 kuna, pa je bolje da ostanu na starom lijeku. Ona živi od penzije od 900 kuna. Ne može se priuštiti bolji lijek koji treba platiti 100 kuna. Da li se na nju to primjenjuje izjava jedne aktualne ministrice, neka trknu. Petak, samo kratka zabilješka. Ovaj jednodnevni dnevnik lijepo pokazuje zašto ja inače ne vodim dnevnik. Krenem ambiciozno na tenane, a onda svakodnevno zapisujem sve manje jer mi je sve više žao zastati za životom zbog zapisivanja. No situacija je kod mene ipak složenija jer neprekidno pišem, živim za pisanje i od pisanja živim. Pa se od pisanja kao prekida života isključuje ono pisanje koje zapravo jest moj život. Upravo ono po čemu jesam, zajedno sa svim gramatičkim greškama i tipkarima.
Slušali ste dnevnik tjedna zagrebačkog književnika Pere Kvesića. Od 23. do 29. jula dnevnik će voditi arhitektica i spisateljica iz Kotora Vlasta Mandić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slijedi tematski blok o školama ili obrazovnim ustanovama, čiji je osnivač Fethullah Gulen, koga turske vlasti optužuju da stoji iza pobune dijela vojske protiv turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana. Gulenov pokret Hizmet, jedan od najvećih islamskih civilnih organizacija, postoji u više od 150 zemalja svijeta. Baziran je na vjerskim uvjerenjima, a ima i cijelu mrežu školskih ustanova u državama Zapadnog Balkana. U Sarajevu, glavnom gradu BiH, jedna takva je pod nazivom Bosna Sema i djeluje već 18 godina, a u okviru nje postoji 15 obrazovnih institucija, od preškolskih do univerziteta. Zbog rascjepkanosti obrazovnog sistema njihov rad je teško kontrolirati, a oni koji su prošli taj sistem tvrde da se radi o pokušaju infiltracije u bosansko-hercegovački. Temu priredila Dženana Halimović.
U Bosni i Hercegovini djeluje 15 obrazovnih institucija organizacije Bosna Sema koje se povezuju s kontroverznim imamom Fetullahom Gulenom i njegovim pokretom Hizmet, a prisutni su od 1997. godine. Od predškolskih ustanova do univerziteta svoje su mjesto našli u Sarajevu, Bihaću, Zenici, Tuzli i Mostaru. U fokus javnosti u Bosni i Hercegovini ove institucije nisu došle zbog povezanosti s Gulenom, koji su kategorički odbili već zbog optužbi za zlostavljanje nakon samoubistva dječaka Mahira Rakovca, kada se po prvi put istraživalo njihovo djelovanje, ali tužilaštvo kantona Sarajevo nije utvrdilo nikakve nepravilnosti. Povezanost s Gulenom iz ove ustanove ranije su negirali, ali u posljednjem su saopštenju naveli kako njihov rad, koji se dovodi u vezu s dešavanjima u Turskoj, citiramo, nema nikakve pravne ni suštinske osnove. Od ovih institucija ogradila se svojevremeno i ambasada Turske u Bosni i Hercegovini, koja je navela da država Turska nema nikakve veze s obrazovnim institucijama Sejma Bosna, te pozvala građane da budu oprezni. A bivši su nastavnici i učenici iznosili tvrdnje kako se u okviru ovih ustanova obavezno organizira grupno čitanje Gulenovih knjiga, te provode njegove naredbe. Samir Kaplan, nekadašnji ministar kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine, koji je imao priliku susresti se s principima na kojima djeluju Hizmetove organizacije, kaže kako Bosna i Hercegovina mora biti oprezna. Kao zastupnik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, kaže, osjeća dužnost da upozori građane, a nikako da poziva na linč.
Ima hudba čulena, znači, od Fethullaha Gulena, gdje kaže mi se moramo skriti i biti mirni i ulaziti u sve pore društva, i kad dovoljno zaposjednemo tih pora nečujno, onda da se prikažemo i da preuzimamo poluge vlasti i sistema.
U Bosni i Hercegovini svako može otvoriti fakultet, a da niko ne ulazi u suštinu onoga što se zaista izbiva pod njihovim krovom, kaže za Radio Slobodna Evropa Slavo Kukić, profesor na sveučilištu u Mostaru.
Prvi fakulteti i visoke škole otvarane su na benzinskim pumpama. Registrirane su, a da nisu imale vlastite prostore. U međuvremenu su izbacili svoje doktore znanosti, pokreću svoje doktorske studije i funkcioniraju po principu nikad nije kasno. Naravno da će društvo to plaćati decenijama.
Djeluju najprije polako, tvrdi Kaplan, plaćajući putovanje uglednim članovima društva, omogućavajući im i brojne povlastice. Naplata dođe kasnije.
Čim dođu, odmah počinju uspostavljati odnose sa pravosudnim i sigurnosnim agencijama, sa bitnim inspektorima, bitnim. Znam da masu primjera u Bosni i Hercegovini gdje su pokušali uspostaviti relaciju. Stvarno ne znam kako se to završilo, da li je uspostavljena relacija. Dosta ljudi iz politike mojih kolega i dakle su bili njihovi gosti u Turskoj i tako. Ali znači na isti način na koji su se bavili ljudima koji su sad izvršili vojni udar u Turskoj, jako bitnim ljudima na funkcijama, na isti takav način se bave ljudima u Bosni i Hercegovini.
Da Bosna i Hercegovina funkcioniše po principu veza uposlenih u državnom sektoru i dugovanja usluga ili zahvalnosti, pokazuje i primjer koji navodi Kukić.
Premijer Tuzlanskog kantona je magistrirao na jednom od tih privatnih fakulteta na prostoru Srednje Bosne. On taj fakultet stvara mu pretpostavke, sve benefite da se ustoliči u Tuzli na prostoru kojim on šefuje, i to na način da to sve čini na uštrb javnih fakulteta. Prema tome, ako vi imate takvu priču, onda je ona jedan od najzornijih dokaza interesne umreženosti privatnog kapitala koji se plasira u sferu obrazovanja i ljudi koji izražavaju svoju zahvalnost na različite načine.
Gulenovi sljedbenici organizirani su prema Kaplanovom mišljenju bolje nego masonerija, te tvrdi da se radi o sektaškom pokretu čijem je centru upravo kontroverzni imam.
To je vrate. Mislim da im ne bi trebalo otvara stavata, eto postoji u Bosni i Hercegovini, pa postoji bar presjeći neke veze. Sad se dešava neki kamp, organizira Islamska zajednica i fondacija Izbor rade koja je njihova. Pa ja sam sve razočaran, znači ja stvarno cijenim sve i svemu, to su ljudi koji pomaže o konkretno nama povrednicima što su ovdje koji neće ni sljedeće spominjati, znači tako o njima mišljenje ima. Ali ne znam ko je taj neki tamo činovničić koji znači odluči da će se to uprko svemu ovome što se dešavalo da Islamska zajednica s njima sad organizuje kampove. Mislim da je to nedopustivo. Izbor rade, nek radi, ali ne treba Islamska zajednica s njim raditi. Ne treba s njim raditi nijedno ministarstvo. Na Burčom to je trka ko će napraviti s njima neki projekat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na Kosovu funkcionira niz obrazovnih institucija koje su inspirirane, vjeruje se, Gulenovim pokretom. U okviru obrazovne institucije Gulistan nalaze se predškolske ustanove, privatne osnovne i srednje škole. Pored njih funkcionira i Fondacija za obrazovanje i kulturu, a u Ministarstvu obrazovanja Kosova kažu da škole djeluju u skladu sa kosovskim zakonima i da nemaju saznanja ko stoji iza njih. Amra Zeneli ima detalje.
Kosovski istraživač Jeto Mehmeti je prilikom istraživanja prisutnosti Guljenovog pokreta na Kosovu došao do saznanja da on godinama funkcioniše širom zemlje. Tokom tih godina uspeo da stvori reputaciju da pomaže obrazovanje mladih ljudi, da doprinosi međuvrskom dijalogu i da poziva na toleranciju i dijalog. U istraživanju se dodaje da je Guljenov pokret na Kosovu zvanično počeo sa radom 2004. putem Atmosfera Fondacije za obrazovanje i kulturu, najprve u Prizrenu, te potom i u Prištini, Peći i Gnjilanu. Ova fondacija pomogla prevod 16 Guljenovih knjiga na albanskom jeziku. Također otvorila i studentski dom u Prištini za one koji su u teškoj finansijskoj situaciji. Kako su rekli iz ove fondacije, cilj je da mladima pruže što bolje obrazovanje. Mnogim siromašnim studentima pružna je mogućnost da pohađaju srednju školu, da imaju gde da žive i kompjutere da se služe. Kako istraživanje dodaje, Guljenov pokret ima bliske veze sa Mehmet Akif koleđom na Kosovu, iako funkcionišu odvojeno. Ovaj koleđ se pridržava državnog kurikuluma i jedina je međunarodna škola koja se zasniva na nauci, ali učenik je također učio etici i moralu. U njoj nema predmeta u religiji, ali studentima se pored naučnog znanja pruži znanje o etičkim vrednostima. Iz Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije kažu da ove škole deluju u skladu sa kosovskim zakonima. Nevladina organizacija Gulistan iz Turske na Kosovu funkcioniše od 2000. a osnovne i srednje škole ove organizacije od 2003. funkcionišu pod nazivom Mehmet Akif. Ajla iz Prištine pohađala Mehmet Akif školu samo godinu dana. Kako navodi, obrazovanje je kvalitetno, ali od nastavnog osoblja postoji veliki pritisak na studente da klanjuju, da uče u islamu i slično. Nije nam bilo dopušteno da sedimo u istoj klupi sa drugovima, na ekskurzijama devojke i muškarci družili su se odvojeno. Tokom predavanja nije bilo ti pritisak, ali tokom vanškolske aktivnosti jeste. Pratili su ponašanja devojčice i onda roditelji izveštavali o tome, kazala je ona, te dodala da je školu napustila posle godinu dana. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže o zamjenik ministra obrazovanja Usmen Balđi, danas ove škole pohađa više od 1500 učenika.
Svi deluju u okviru Mehmet Akifa i svi poštuju zakon o preduniverzitetskom obrazovanju na Kosovu i srednje i osnovne škole i uglavnom se oni nastavno obrazovni proces provodi u okviru kurikuluma, to je plana i programa Kosovskog ministarstva obrazovanja. Oni imaju uredno izdate licence, tako da je sve u najboljem redu što se obrazovanja i obrazovnih procesa i zakona o njima tiče.
U Ministarstvu obrazovanja, međutim, nema informacija da je Guljenov pokret iz ovih obrazovanih institucija.
Ne znamo, mislim ja kao Ministarstvo obrazovanja i mi u Ministarstvu znamo imena direktora i ljudi koji su to otvorili. Oni žive uredno na Kosovu, imaju uredna dokumenta. A ko stoji kako, da li ima neka pozadina, mi to ne.
Mahir Jagđilar, lider najveće turske partije na Kosovu KDTP, ujedno i ministar javne administracije, na pitanje da li postoji uticaj Fethullaha Gülena na Kosovu putem njegovih obrazovnih institucija, tvrdi kako sve obrazovane institucije funkcionišu po kosovskom obrazovnom sistemu, da imaju određene akreditacije i licence i da u tom smislu ne veruje da neka institucija može da ima uticaj.
Na Kosovu nisu samo institucije obrazovanja, pomenuti škola, imaju i ostali škola, onda ako se dopusti, nije dobro niti za Kosovo, niti za nijednu državu. U tom smislu ja mislim da uticaj je određen sa kosovskim zakonima i određen je sa kosovskim institucijama.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
U Crnoj Gori nadležni kažu da nije bilo zahtjeva za otvaranjem obrazovnih institucija pod pokroviteljstvom Fethullaha Gülena u toj zemlji. Jedini koji je tu informaciju potvrdio Srđanu Jankoviću bio je crnogorski Reis.
Ministarstvo prosvjete Crne Gore nije podnesen zahtjev za otvaranje škole ili bilo koje vrste obrazovne ustanove čiji je osnivač Fethullah Gülen, niti se tim povodom bilo ko obraćao Ministarstvu prosvjete Crne Gore, glasi odgovor ministarstva na naše pitanje da li u Crnoj Gori postoje škole ili bilo koja obrazovna ustanova u kojoj se radi po sistemu Fethullaha Gülena ili je sa te adrese u prethodnom periodu stigao zahtjev za izdavanje licence. Time je sa zvaničnog mjesta potvrđeno da u Crnoj Gori ne postoje obrazovne ustanove koje je uspostavio pokret Hizmet, turskog religijskog vođe Fethullaha Gülena, koga turske vlasti optužuju da stoji iza pobune dijela vojske protiv predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana. Pregledom web sajtova na kojima je spisak preko 100 škola Fethullaha Gülena u cijelom svijetu, među kojima je i oficijalni sajt, nalazi se Univerzitet Mediteran iz Podgorice. Stoga smo uputili rektoratu ovog univerziteta u Podgorici pitanje da li Mediteran ima ikakve veze sa školama Fethullaha Gülena. Iz rektorata nam je odgovoreno da su navodi da je Univerzitet Mediteran jedna od škola koju je osnovao ili na neki način ima učešće Fethullah Gulen u potpunosti neistiniti, te da su na ovom univerzitetu neprijatno iznenađeni objavama u kojima se Mediteran dovodi u bilo kakvu vezu sa pomenutim licem i događajima u Turskoj. Univerzitet Mediteran je jedini iz Crne Gore koji je prepoznat i priznat od strane Turskog savjeta za visoko obrazovanje, te ostvario je uspješnu naučno-istraživačku saradnju sa mnogim značajnim univerzitetima u Turskoj, navodi se u odgovoru Univerziteta Radiju Slobodna Evropa. Priča o školama Fethullaha Gulena je otvorena nakon neuspjelog vojnog puča u Turskoj, kada su vlasti te zemlje optužile Gulena da stoji iza oružanog napada dijela turske vojske. O tome da li u Crnoj Gori postoje pristalice učenja Gulena ili škole, pitali smo i Reisa Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifata Fejzića, koji je za Radio Slobodna Evropa saopštio da se radi o neuticajnim kursevima u Podgorici i Rožajama.
U Crnoj Gori postoje neke manje institucije Fethullaha Gulena, tačnije postoje u Podgorici i Rožajama, no to nije na mene da se ja bavim time, tačno je da postoje. Te institucije Fethullaha Gulena u Crnoj Gori nisu tako jake kao negdje recimo u zemljama regiona, to se više nešto bazira na nekim kursevima i na nekim domovima u Rožajama, no o tom će, ja mislim da je, nije direktno precizirao, ali pratio sam njegovu ekscelenciju ambasadora Republike Turske koji je javno u Crnoj Gori koji je javno izjavio da očekuju podršku prijateljskih zemalja u borbi protiv te terorističke organizacije, uključujući Crnu Goru. Mislim da je mislio na to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Jedina veza sa Fethullahom Gulenom su nam ljudske vrijednosti koje promovira, ali on nije osnivač ni financijer naše škole, izjavio za Radio Slobodna Evropa Kemal Yildiz, direktor i jedan od vlasnika osnovne škole Beiza u Beogradu. Ekipa Radija Slobodna Evropa je prva koja je ušla u ovu školu na Banovom brdu. Temu ima Zoran Glavonjić.
Beiza, prva i jedina ovdašnja turska škola, izgleda kao i većina drugih privatnih škola u Srbiji. Dobro opremljena, sa prijatnim osobljem i modernim nastavnim prostorijama, na čim su zidovima đački crteži i diplome.
Da se imenuje neko školo ispod vlasništvo gospodina Gulena, mislim da je to je greška. Vlasnicu se zna ko su tih ljudi.
Koja je veza ove škole sa Gulenom?
To je kao inspiracija, lično pričam kao čovjek, može neki da kaže da, a gledano spored zakoni, prava, od svi aspekti kad imate ne.
Financije?
Financije ne, ne, nikako, ne dolazi u obzir, ne.
Kaže Kemal Yildiz na pitanje da li je Beiza osnovana po Gulenovom nalogu. Pored njega, koji je turski državljanin, ova škola ima još 4 vlasnika i u njoj se radi po školskom programu Ministarstva prosvete Srbije. U Beizi su i 3 učionice sa savremenim tablama i nove đačke klupe u kojima je do kraja ove školske godine sedelo 80 đaka. Ljubazni vlasnik, inače diplomirani biolog rođen u blizini Marmarisa, oženjen Makedonkom i 14 godina stanovnik Makedonije, čije dete također ide u ovu školu, samo se nasmejao na konstataciju da nismo primetili propagandne letke ili aktivnosti koje ukazuju na širenje nekakve ideologije ili učenje islama.
Imalo je jedno zanimljivo pitanje, da se uči Kuran u vašoj škole? Ja samo mogu da se smijam, mislim, na toga, ništa drugo. Ministarstvo vas kontroliši, vama je dao neki programa, a van toga vi nešto da radite, Kuran ili nekih drugih verskih učenja, da kažemo, kao čas ili van toga, oni bi znali najvjerovatno i tako da do sada to nije bilo i neće biti.
Ova škola osnovana je 2012. godine i kako naglašava rukovodstvo, 95% đaka koji je pohađaju su iz srpskih porodica. Ima par učenika turskog porekla, dok su među ostalim strancima Islanđani, Gvinejci, Grci, Rusi, Kinezi. U ovom trenutku nije ih bilo na nastavi jer je raspust u toku. Predmeti su isti kao i u državnim školama, srpski, matematika, engleski jezik, priroda i društvo, svet oko nas, muzičko, likovno, fizičko. Motiv za otvaranje škole je biznis, kaže Yildiz, i napominje da čak ni ne poznaje Fethullaha Gulena.
Nisam ga vidio, stariji je dosta mene i duže godine je trenutno, kao što znam je u inostranstvu i tako da nema sam prilika.
Da li ste na neki način u kontaktu sa njim, da li on vodi računa o ovoj školi koja poštuje njegovu ideologiju?
Ne. Mogu reći nekih naređenja sa strane Gulena direktno da dođete kod mene, mislim to suludo, mislim to teoretska šansa nema.
A Gulenovo učenje o kom priča sa puno poštovanja i čiju filozofiju kroz obrazovanje širi i Beiza, Yildiz nam je ovako objasnio.
poštovanje drugih, zajednički život, tolerancija. U jedan od njegovih knjigi što sam ja pročita, na primjer, on kaže islam ne može biti terorizam, terorizam ne može biti islam.
U Bezi godina školovanja košta od 2700 do 4000 evra, a od 33 nastavnika samo su 4 stranci. Ono što roditelje opredeljuje da ovde upišu decu, tvrdi rukovodstvo ove škole, su kvalitetna nastava i uslovi boravka, ali na prvom mestu bezbednost đaka. U to smo i sami mogli da se uverimo jer nas je privatno obezbeđenje primilo, legitimisalo i ispratilo. Na kraju direktor Kemal Yildiz kaže da bi mu bilo žao ako iz Turske stigne naređenje da se zbog navodnih veza sa Gulenom škola zatvori posle 5 godina rada.
Država je država. Dokoliko je država je odlučio tako nešto da napravi i tražio to od vlasta tu u Srbiji, država je država, mi ne možemo tu ništa uticati. Ali to treba da se osniva, što je čovječki i pravno, na nekih dokazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.